Atšķirībā no plaši zināmā feta siera, grieķu jogurta nosaukumu valsts nav juridiski pasargājusi. Pirmie aizstāvēt šo zīmolu uzņēmās Grieķijas ražotāji. Viss sākās ar divu uzņēmumu strīdu, kas iepazīstināja ar šo produktu ASV iedzīvotājus un devuši tieši šādu viegli iegaumējamo un atpazīstamo nosaukumu. 90. Gadu beigās eksportēt Grieķijas jogurtu Savienotajās valstīs sāka viens no vecākajiem Grieķijas piena pārstrādes uzņēmumiem – Fagi. Taču drīz vien tam uzradās konkurents – Turcijas izcelsmes uzņēmējs, kas grieķu jogurtu ražoja turpat Amerikā. Viņa prāt vārds grieķu liecina par jogurta gatavošanas veidu, nevis vietu. Grieķijas ražotājs tam nepiekrita un uzsāka cīņu par tiesībām izmantot grieķu jogurta apzīmējumu produkta nosaukumā. Lai arī ASV šī cīņa cieta neveiksmi, 2013. Gadā uzņēmumam izdevās uzvarēt Lielbritānijas tiesā, kas piekrita – grieķu jogurts nevar būt ražots ārpus Grieķijas. Tas gan netraucēja citiem uzņēmumiem Eiropā ražot to pašu pienskābo produktu ar to pašu nosaukumu. Asu Grieķijas valdības reakcija izraisīja Čehu likumdevēja rīcība pērn, atļaujot saviem ražotājiem izlaist jaunu produktu – grieķu jogurtu. Šoreiz Atēnas rēģēja zibenīgi. Tika nosūtītas protesta vēstules diviem Eiropas komisāriem, kuri nostājās grieķu pusē. To sarunā ar Latvijas Radio minējis Grieķijas lauksaimniecības ministra padomnieks Teofāns Georgopuls.
There were discussions between the Greek government and the European Commission.
Pēc veiktajām pārunām ar Eiropas komisiju, Grieķijas valdība nolēma vērsties ar sūdzību Eiropas komisijā pret Čehijas tiesību aktiem. Oktobra sākumā šī sūdzība tika iesniegta oficiāli. Tālāk Eiropas komisija var iesūdzēt Čehiju tiesā par Eiropas regulas pārkāpšanu. Čehija maldina pircējus, jo sauc jogurtu par grieķu, bet ražo nevis Grieķijā, bet Čehijā. Decembrī mēs celsim šo jautājumu arī Eiropas ministru sanāksmē. Šis jautājums ir ārkārtīgi nopietns.
Kā stāsta ministra padomnieks, jau 3 mēnešus strādā darba grupā ar nolūku pievienot grieķu jogurtu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produktu sarakstam. Šis process var aizņemt 5-6 gadus, taču pie veiksmīga tā iznākuma produkts ar nosaukumu grieķu jogurts vai arī grieķu tipa jogurts un tam līdzīgi būs ražots tikai un vienīgi Grieķijas teritorijā. Līdzīgi kā piemēram čehu alus, šampanietis un zilais siers Rokfors var tikt ražoti noteiktajās valstīs noteiktajos reģionos. Kā intervijā Latvijas Radio atzinis Grieķijas lauksaimniecības attīstības un pārtikas ministrs Evangelos Apostolu, valsts ir gatava pielikt visas pūles, lai aizstāvētu savas intereses.
I hrīši toru eļiniko stajaurtja pū.
Apzīmējumu grieķu izmantošana attiecībā uz jogurtu, ko gatavo noteiktā veidā, maldina patārētājus tā vienkārši iemesla dēļ, ka redzot apzīmējumu grieķu, pircējs iedomājas par jogurtu un īpaši tā izēvielu izcelsmes valsti. Un tāpēc mēs izmantosim visas iespējas, lai aizstāvētu ne tikai grieķu ražošanu, bet arī pašu patārētāju no maldināšanas. Kad es saku, mēs izsmelsim visas iespējas, tas nozīmē, ka esam gatavi nonākt pat līdz tiesai.
Tas, ko visā pasaulē dēvē par grieķu jogurtu, pašā Grieķijā sauc par notecināto jeb stragisto. Kā sarunā ar Latvijas Radio atklāja piensaimnieks Vagelis Margonis, tradicionāli šo jogurtu gatavo tikai no divām izēvielām – no piena un jogurta ierauga. Būtiskākā atšķirība ir tā, ka ieraudzētu pienu vēlāk ievieto īpašajos plānā auduma maisos, kur to atstāja notecināt aptuveni 2 diennaktis. Šādi gatavots jogurts ir garšīgs un veselīgs, jo satur augstu proteīnu un zemu tauku saturu. Pastāv arī citi tradicionālie jogurta gatavošanas veidi, kas nav pazīstami ārpus Grieķijas. Vagelis savā ģimenes bioloģiskajā saimniecībā ražo gan tradicionālos jogurta veidus, gan fetes un mīksto sieru, gan arī sviestu. Saimniecībā kop 40. Gadu dibinājis vēl viņa vectēvs, šobrīd ir aptuveni 300 grieķu šķirnes aitu ganāmpulks. Uz manu jautājumu, kas padara vietējo jogurtu tik īpašu, Vagelis atbild:
Έχουν βγει βελτιώσιμες ράτσες Citviet ir selekcionētas jaunās piena šķirnes. Mūsu aitas nedod lielu piena apjomu, taču pienam ir labāka kvalitāte, labākas sastāvdaļas, proti tauki, obaltumvielas, laktoze, kas padara unikālu grieķu jogurtu. Tātad loma ir dzīvnieku šķirnei. Aitas ganās aplokos, bet diezgan daudz laika pavada arī ganoties ārpus tā, kalnos un pļavās. Man šķiet, ka tas arī ir tas noslēpums, kas dod labākus produktus. Un tāpēc mēs vēlamies, lai mūsu produkti tiek aizsargāti. Grieķijā ir daudz saules, kas nosaka atbilstošu floru un faunu. Lasīju, ka mums ir ap 500 augu, tostarp ārstniecisko un garšaugu, kas nav sastopami nekur citur pasaulē, tikai Grieķijas klimatā. Tas bagātina pienu un tā produktus ar vērtīgajām barības vielām.
Par savu ārodu Vagilis stāsta ar lielu mīlestību, lai arī neslēp, ka grūtību ir ārkārtīgi daudz. Birokrātisko šķēršļu dēļ pagāja 10 gadi pirms viņa saimniecība saņēma visas nepieciešamās atļaujas. Jūtama arī ekonomiskās krīzes ietekme, jo samazinās pircēju iespējas iegādāties iemīļoto sieru vai jogurtu. Savukārt ražot kvalitatīvu bioloģisku produktu bez toksīniem, biezinātājiem un citām pievienotām vielām arī nav lēti. Un prieks, kad klienti to pamana. Kā saka piensaimnieks, vienu un to pašu jogurtu vai sieru viņš piedāvā gan pircējiem, gan savam 3 gadus vecajam dēliņam. Ella Semjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.